Струмица. Лошата снаа. Еден човек имал много лоша жена. Откој дојдела дома, мајка му почнала много да слабее. Ден из ден становала се послаба. Сини, секој ден ја питувал.
Мамо, как та гледа снаата?
Мајка му викала.
Арно ма гледа синко.
Арно, ама, сино усетил оти мајка му криги нешто од него. Еднач кога пати, кути секога ја питал.
Как та гледа снаата?
Мајка му речела. Ак сакаш да знаеш как ме гледа, устани дома, скришно ке видиш. И сино еден ден утка се јавил на жена му, оти ке оде на работа, место да оде, поврнал се и се скријал на тавано. Поминало малко време. На мајка му и се прејадело и потерала од снаата леп. А снаата кажала, пукни тресни, додека не испредеш три вретена, нема ја ти да јадаш. И ќе ги испредела трите вретена, па потерала да јаде. А снаата кажала, а сега малку поиграј оро и спе една песна, после ќе ти дам да јадаш. Мајката почнала да и самоле на снаата. Аман мори знао как да играм ка сам стара, но исте не ми држат гаре. А снаата кажала, ако сакаш да јадеш, ке играеш. И мајката почнала да играе и да пее. Така бре синко, така, така, играам секој ден. А снаата ка чујала, оти така пее, земала сукалото и почнала да тепа, оти така пејала. И мажо не можел гаре да трпа и слегнал и почнал да тепа со сукалото на жен му, се додека не таксала оти нема да праа